Ilustrovana politika 19. juna 1973. Kome je do Isusa? Kako je jedan mlad čovek u atmosferi crnog talasa koja ga je okruživala dospeo do toga da napravi neprijateljski film?
Plastični Isus ili sudbina reditelja? Što su novine pisale te sudbonosne po reditelja Stojanovića godine 1973. Šta je Lazar Stojanović ove 1989. rekao?
Taj film je paradigmatičan primer u tom smislu što sam ja za njega krivično odgovarao, a i film je do dana današnjeg ostao zabranjen i to je jedini od naših tadašnjih filmova, rekao bih, koji je suđen i po tom osnovu zabranjen. Ostali jednostavno nisu dobili cenzorske kartone. Moj film je zabranjen pre nego što je uopšte izašao na cenzuru. Zanimljivo je možda prvo ukazati na nekoliko zabluda koje se u vezi sa tim filmom, a i u vezi sa mnom, sistematski šire u medijima tokom ovih 18 godina, iako sam ja u dosta navrata pokušavao da to otklonim, bez mnogo mogućnosti naravno, jer mi je pristup u medije bio godinama sasvim sprečen, a i danas je veoma sužen i ograničen. Prvo, taj se film obično kvalifikuje kao studentski rad, što jednostavno nije tačno, zbog toga što je taj film profesionalni proizvod centra FRZ u Beogradu i ja sam ga prijavio kao svoj diplomski rad, tako da su postojale neke proizvodne olakšice i izvesna pomoć akademije koja se pojavila kao koproducent u tom filmu po tom osnovu, ali to jednostavno ne menja činjenicu da je reč o jednom normalnom, dugometražnom, igranom filmu proizvedenom u redovnom proizvodnom postupku, što se sistematski prenebregava, mislim iz jednog sasvim providnog motiva, da se čitavoj toj stvari nekako umanji značaj i da se ona lokalizuje, da se predstavi kao stvar koja produkciono nije značajna. Druga zabluda koja se također sistematski širi u vezi sa tim filmom jeste da je reč o filmu koji je presečen u procesu proizvodnje i osuđen, sprečen da se pojavi, kao da je to bio jedan kontinuirani proces proizvodnje, pa da je neko onda otkrio taj film, pa je on onda sprečen.
Lazar Stojanović, 29-godišnji diplomirani student režije na Beogradskoj akademiji za pozorište i film, napravio je Plastičnog Isusa. Film koji je onog trenutka kad je otkriven uskovitlao događaje i savesti i ukazao na svu trošnost sistema rada u domaćoj kinematografiji. Njemu je ovih dana održano suđenje, ali još pre toga mnogi su se upitali kako je ovaj film mogao biti napravljen. Odista, kako se to moglo desiti?
Priča je naime tekla ovako, on je napravljen u periodu koji je nesumnjivo najliberalniji period u posleratnoj srpskoj istoriji, period koji je trajao od 67. do 71. godine. Film je završen na samom kraju tog perioda i doveden je dopred samu eksploataciju, s tim što je onda krajem 71. pošto sam ja film završio i diplomirao sa njim, onda je došlo do izvesnih krupnih političkih promjena u zemlji. To je bila sednica u Karađorđevu na kojoj je smenjeno hrvatsko partijsko rukovodstvo, koje se kvalifikovalo kao nacionalističko. I to je dovelo do zahlađenja političkih prilika u čitavoj zemlji, a posebno do smanjenja izvesnih sloboda izražavanja i do smanjenih mogućnosti za bavljenje nekom društveno-kritičkom kulturom. To je dovelo do toga da moj producent sam, pošto je shvatio da je film sa jakim političkim nabojem, tako da kažem, i nesumnjivo društveno-kritički, odlučio i obavestio me o tome da film privremeno ostavi u polici da sačeka neko bolje vreme. Svi smo očekivali da će to bolje vreme, recimo, nastupiti za jednu godinu dana. Međutim, to vreme nije nastupilo za godinu dana, već naprotiv, krajem 72. godine, posle čuvenog, i to ne po dobru, čuvenog Titovog pisma, i smenjivanja liberalnog partijskog rukovodstva, takozvanog liberalnog partijskog rukovodstva u Srbiji, došlo je do veoma radikalnog zaoštravanja političkih prilika u smislu izvesnih kritika i progona većeg broja autora, političara, kulturnih i javnih radnika i privrednika, pa rekao bih i do većeg broja hapšenja koja su bila u vezi s tim. Što se samog filma Plastični Isus tiče, on je pre svega jedan medijski malo neobičan proizvod zbog toga što je rađen veoma skromnim sredstvima i sa vrlo velikim formalnim ambicijama, kao što možete i pretpostaviti da jedan mlad čovjek na samom početku svoje profesionalne karijere može da ima ambicije.
Moramo se vratiti gotovo 3 godine unatrag u vreme kada je apsolvent režije Lazar Stojanović, kako to nalažu propisi, trebalo da za svoj diplomski ispit napravi jedan film. Predložio je da to bude dugometražni igrani i njegova sugestija je usvojena. Šef klase, po zvanju glavni konsultant i arbitar profesor Aleksandar Petrović, poznati filmski reditelj, podržao ga je svojski, a Savet Akademije odobrio je 30 miliona starih dinara za film, čiji je radni naslov bio Plastični Isus.
To je priča o jednom čoveku, Hristovih godina, 33 godine, dakle, koji živi u Beogradu, poreklom je Hrvat i pokušava da se bavi filmom profesionalno. Pošto ne može, kao što ni danas nije lako postići da čovjek živi od filma i da se njime profesionalno bavi, pošto ne uspeva u tome, dakle, moj glavni junak živi uglavnom od nekih sumnjivih izvora prihoda, a ponajviše od žena, stanujući kod njih i živeći na njihov račun, i za to vreme proizvodi neke svoje male, ali estetski vrlo ambiciozne filmove, čije odlomke mi vidimo u filmu. Ta linija njegovog življenja od žena i njegove prošlosti razvijena je pomoću insertiranja raznih filmskih materijala u kojima je Tomislav Gotovac, koji je igrao glavnu ulogu u mom filmu, dakle, inserata iz drugih filmova u kojima je on igrao neke uloge koje sam ja uključio u priču vezanu za ovaj film. Drugo, polazeći od te činjenice njegove različite nacionalnosti i od izvesnih političkih asocijacija na razne teme koje se pominju u filmu, u njemu se pojavljuje jedna Amerikanka koja traži da joj se objasni izvesne stvari o jugoslovenskoj istoriji i o jugoslovenskoj političkoj sadašnjosti. Pojavljuju se razni dokumentarni materijali, ponajviše vezani za istoriju Hrvatske, Srbije, za Sovjetski savez, za neke, rekao bih, glavne političke koordinate koje su opredeljivale prilike u ovoj zemlji. Najvažnije za dramaturšku konstrukciju tog filma, a to je scenarijo koji sam ja sam napisao za svoj film, je to što se dramska napetost traži između glavnog junaka, koji je ponešto negativan i koji se nalazi na dnu društvene lestvice, kao jedno anarhično i po svojoj prirodi kritičko biće, i ličnosti koja se nalazi na samom vrhu nekakve skale društvene moći i prestiža i koja je u to vreme, bez ikakve sumnje, bio Josip Broz. On je predstavljen jednim insertom iz jednog njegovog govora na televiziji, zatim fotografijama svuda i na svakome mestu, koje su se u stvarnosti doista sretale, iako se u jugoslovenskom filmu nisu sretale, imenima ulica i imenima gradova koji se neprekidno pominju u filmu, naglašavajući sveopšte prisustvo njegove ličnosti, a aludiralo se na prisustvo njegove politike u svim porama ovoga društva. Te činjenice prikazivane su neutralno, ne povlačeći nikakve razlike između insertiranih materijala i raznih predloženih političkih ideja, pa i u vezi sa prikazivanjem Brozove ličnosti. To je ono što je dovelo, rekao bih, i do tako žestoke kritičke reakcije i do krivičnog gonjenja, jer je glavna stavka optužbe bila u tome da autor, to jest ja, nije napravio nikakvu razliku između fašizma i komunizma. Mislim da u formulaciji u kojoj se to normalno kao priča može opisati i kao film može gledati, u tome nema ničega što bi izazivalo javnu sablazan, vređalo nečija osjećanja ili samu ličnost Josipa Broza, ali je vreme bilo takvo da se ta nesumnjiva društvena kritičnost filma Plastični Isus, kao i kod mnogih drugih filmova Crnog talasa, u to vreme uzimala kao neka vrsta političkog zločina, političke krivice.
Lazar Stojanović okupio je višečlanu ekipu, uglavnom svoje kolege, i pristupio snimanju. On je bio režiser i kasnije montažer. Izbor arhivskih materijala iz rata izvršio je po sopstvenom ukusu. On je dakle kompletan autor i kao takav odgovoran je za sve. Što se Stojanovićeve odgovornosti tiče, ona nije sporna, ali diplomac je za svoj rad na akademiji dobio najvišu ocenu, čistu desetku. Nije je svakako dao sam sebi. Kako se to moglo desiti, zanimalo je i sudiju Milivoja Đokića, pa je to pitanje postavio članovima ispitne komisije koji su se pred sudom pojavili kao svedoci. Vladan Slijepčević, nisam gledao film, nisam bio obavešten. Predrag Delibašić, našao sam se sasvim slučajno u hodniku akademije i tako postao član komisije studentu čiji rad ne poznajem. Film jedva da sam video, a kad se poslije projekcije raspravljalo, nije bilo reči o ideološkoj poziciji plastičnog Isusa, već o tehničkim detaljima. Za nas je mišljenje Aleksandra Petrovića kao šefa Stojanovićeve klase bilo presudno. Marko Babac, stekao sam utisak da je ispit bio samo formalnost jer je Stojanović išao u vojsku i trebalo je da diplomira što pre. Uz to imao se utisak da je film nezavršen. Međutim, autoritet Aleksandra Petrovića bio je takav da se mi ostali nismo ni upuštali u ocenu. Onaj na koga su svi ukazali prstom Aleksandar Petrović nije se odazvao pozivu suda. U tom trenutku nalazio se negde u svetu, daleko od naših granica i nije mogao ni da potvrdi ni da opovrgne iskaza svedoka. Na meti je tako ostao samo Lazar Stojanović.
E sad tu dolazi do jednog paradoksa koji mene i danas, rekao bih, prilično uzbuđuje. To je da film koji je rađen sa prevashodnim estetičkim ambicijama, film koji je računao pre svega sa rezultatima istraživanja u oblasti nekakvog avangardnog izražavanja i u oblasti neuobičajene konstrukcije forme filma, a tek u drugom redu sa pričom i sa tim sadržajima među kojima se pojavljuju i politički sadržaj, odjedanput biva uziman isključivo u tom značenju sa te tačke i budući da je sklonjen od publike, postaje predmetom neke vrste političkih prepucavanja i neke vrste represije, zapravo ne neke vrste, nego jedne vrlo izrazite, jasne i ovako drastične represije, rekao bih. U kontekstu toga pojavljuju se, i o tome treba voditi računa kada se ta stvar gleda iz današnjeg vremena, neke okolnosti koje su omogućile da se čitava priča tako razvije, da do te represije, odnosno do sudskog gonjenja uopšte dođe. To je partijsko reagovanje na taj film i izvesne partijske ocene koje su, da tako kažem, otvorile put sudskim ocenama i samoj presudi. Čim su liberali, takozvani liberali smenjeni u Srbiji, došlo je do jačanja jedne, mogao bih slobodno da je nazovem, neostaljinističke struje, i ona je diktirala politiku partije u odnosu na kulturu u to vreme. Mislim da se to najjasnije vidi u tome što su gotovo svi zabranjeni radovi iz tih godina, dakle oni koje je cenzura zadržala, danas pušteni, i gotovo svi autori koji su bili sprečeni da rade tih godina iz razloga svoje društvene kritičnosti, danas praktično rehabilitovani i dobili su da rade.
Dovedi.
Pre svega mislim na Makavejeva, Želimira Žilnika, Živojina Pavlovića, Sašu Petrovića, na Miću Popovića, na Jocu Jovanovića. Što se mog filma tiče, partijska ocena je bila da je to delo, Plastični Isus, neumetničko i da ne treba ni raspravljati o njemu kao o umetničkom delu, zbog činjenice da se ono bavi političkom kritikom i da se time diskvalifikuje kao umetničko delo. To je ta ocena koja je otvorila put suđenju i represiji bez koje ta represija ne bi bila ni moguća, zato što nije običaj, a nije ni mnogo ukusno sa stanovišta ljudskih prava i nekog trajnijeg opredeljenja jugoslovenske politike i njenog ugleda u svetu, da se ljudima sudi za umetnička dela, za slobodu stvaralačkog izražavanja, tako da kažem.
Svejedno kakvim ćemo imenom krstiti ovakav sistem rada na Beogradskoj akademiji, privatizacijom, liberalizacijom, nebudnošću, anarhijom, rezultat je isti. Plastični Isus, Film, za koji je još davno rečeno kad je klupko počelo da se odmotava, da nije uzrok već posljedica kaotičnog stanja u domaćoj kinematografiji i proizvod jedne klime koja je, između ostalog, rodila i crni talas. Beogradski okružni sud postao je tako poligon na kome se sudilo Lazaru Stojanoviću i njegovom plastičnom Isusu, ali možda još više ljudskoj savesti koja je mirno spavala dok se Isus rađao. Doduše, bilo je pokušaja da se Lazaru Stojanoviću ukaže na posljedice filma koji pravi. Direktor ekipe Sreten Jovanović, također student akademije, režiserov kolega, prijateljski je rekao Stojanoviću da ovaj film ne bi odobrila ni jedna cenzura na svetu.
Ta je ocena monstruozna već činjenicom da se tu politika na drastičan način meša u nečije slobodno izražavanje. Pa budući da sam ja osuđen, a film zabranjen i zaplenjen, ja sam jednostavno odslužio svoje 3 godine zatvora do posljednjeg dana, budući da mi nije padalo na pamet da tražim pomilovanje, jer se ni tada kao ni sada nisam kajao za to što sam napravio svoj film. Obrazloženje presude, koje je prvo izrečeno na 2 godine, a zatim povećano na 3 godine na Višem sudu, bilo je da je reč o neprijateljskoj propagandi, dakle to je danas famozni član 133 koji je u ondašnjem krivičnom zakoniku bio član 118, a on glasi da je neko kriv za zlonamerno i neistinito prikazivanje društveno-političkih prilika. Ja mislim danas svima vrlo dobro poznat taj član kao i argumenti sa stanovišta ljudskih prava i međunarodnih obaveza Jugoslavije koji zahtevaju da se on isključi iz krivičnog zakona, a on i dalje ostaje, ali u najkraćem paradoksalnost tog člana je u ovome. Niko se ne pita o tome sa kog stanovišta se utvrđuje šta je istinito, a šta je neistinito u onome što je učinjeno, već to utvrđuje sud, dakle to utvrđuje neka vladajuća politika. Kada je reč o umetničkom delu, pitanje odnosa takozvanih istorijskih ili drugih materijalnih istina prema umetničkim istinama, odnosno prema tezama koje su vezane isključivo za koherentnost umetničkog izlaganja, su također jedna poznata rasprava. Ne može se govoriti o književnosti sa stanovišta istinitosti. Da li bi recimo trebalo zabraniti Šekspirovog Hamleta zbog toga što se u njemu na jednom mestu kaže da Češka izlazi na more, što je očigledna neistina. Druga stvar je zlonamernost. To je jedan bitan aspekt toga člana krivičnog zakona u kojem također sud utvrđuje nameru. Pa se onda kaže, a to je komičan paradoks i mora da se kaže da bi takve presude opstajale, da je neko svojim delom pokušao da navede građanstvo ili neku grupu ljudi ili makar nekog pojedinca na protivustavnu promjenu poretka.
Lazar Stojanović seo je na optuženičku klupu Okružnog suda u Beogradu odevenu zatvoreničku uniformu kakvu nose osuđenici i vojnici Jugoslovenske narodne armije. Pre nekih 8 mjeseci zbog krivičnog dela neprijateljske propagande vojniku Stojanoviću, Vojni sud u Beogradu izrekao je kaznu od 1 godinu dana zatvora. Prilikom istrage izašao je na videlo i film Plastični Isus, pa su vojne vlasti alarmirale civilne. Tako je počela afera.
U to vrijeme značajni političari nisu mnogo reagovali javno u pogledu ove stvari, u pogledu tog mog filma, ali su oštro reagovali generalno, zahtevajući da se takve mere primene u kulturi, u privredi i javnom životu uopšte. To su Branko Mikulić, Josip Vrhovec, Ljubičić, u ono vrijeme Pera Stambolić. I rekao bih da su to najeminentniji među njima, a bilo je naravno i nekih sitnijih koji su svoje karijere napravili kasnije, ali koji su u to vreme krenuli na taj tvrdi put politike. Vidite, o povratku u profesiju po izlasku iz zatvora ja nisam mogao ni da razmišljam. Naime, kod nas je običaj ne samo da nekome zabrane delo, nego da jednostavno zabrane čoveka, da zabrane pojavljivanje njegovog imena. Tako da ja nisam mogao ni da prevodim pod svojim imenom, a kamoli da pišem bilo kakav autorski tekst, ma šta to bilo. Uz ovo nisam imao ni pasoš, sve dok pritiskom jedne grupe građana u periodu održavanja KEPS-a 78. godine nije peticijom praktično iznuđen izvestan broj pasoša koje je UDBA odbijala da izda, odnosno koje je politika odbijala da izda, i među njima sam i ja dobio pasoš posle 2 godine čekanja, tako da sam mogao da odem iz Jugoslavije i da potražim nešto posla napolju.
Sasvim je izvesno da se Plastični Isus nikad neće pojaviti u bioskopima, pa nije na odmet čitaocima pomoću nekoliko detalja predočiti kakav je to film. i zašto je za njega javni tužilac Stojan Miletić rekao da predstavlja političku diverziju i kriminalnu delatnost. Glavni junak filma, ukoliko se to može nazvati junakom, jeste mladić po imenu Tom, krajnje destruktivna, otuđena, negativna ličnost, čija se sumnja u svet u kojem živi pretvara u potpunu negaciju. Kad mu žena saopštava da će roditi dete, Tom uzvikuje: "Za dom spremni, ustaški pozdrav." Tom zviždi Lili Marlen, Tom pozdravlja sa Heil. Čudan je mladić taj Tom, negadi se, u filmu se to lepo vidi u zagrljaju s homoseksualcem. Film Lazara Stojanovića u stvari je priča o dezorijentisanom mladom čoveku, loše prilagođenom, seksualno izopačenom. On je nacista, budi antipatije, odvratnost, stoji nasuprot svemu što je ljudsko, normalno, zdravo. Tom je oličenje zla, istovremeno i njegov simbol. Šta je hteo da kaže ovaj film? Po autorovim rečima sam naslov navodi na nešto lažno, na Boga od plastike, a njegov cilj bio je navodno da napravi studiju zla, da začeprka po tamnim alejama čovekovim.
Samo da ilustrujem prilike u kojima sam živeo neposredno po izlasku iz zatvora tokom te dve godine. Ja sam pisao, jer je to jedan od mojih poslova, pisao sam za radio i pisao sam neke prozne sastave, neke pričice koje su išle gotovo iz dana u dan i morao sam to da činim pod pseudonimom. Mi nismo zemlja u kojoj možete raditi pod pseudonimom tako da se vaše pravo ime ne zna, odnosno da odgovorni drugovi ne znaju o kome je reč. Tako da sam ja morao doslovno da se zaklonim i za jednog u to vreme mladog pisca koji je prihvatio da mi ustupi svoje ime i da se služim njegovim žiroračunom da bih to radio. Drugi posao koji sam radio bio je pisanje za visokotiražni list Politiku, jedne male rubrike koja se zvala Ljudi koji su menjali svet, u kojoj sam ja pisao članke koji se doista ni na koji način nisu odnosili na našu političku svakodnevicu, dakle kratke tekstove o velikanima filozofije, nauke, kulture, ljudima kao što su Kant, Hegel, Leonardo da Vinci, i mislio sam da iako se to potpisuje tuđim inicijalima, iako taj novac odlazi na nekakav drugi žiro račun, da ja nemam mnogo razloga da krijem da je to posao koji ja radim, jer sam mislio da je on meni dat nekako uz prečutnu saglasnost vlasti da bih mogao da preživim. Tako da sam ja o njemu govorio nekolikim osobama u gradu, da je to nešto što ja pišem. Međutim, proteklo je samo dve nedelje od momenta kada sam ja to prvi put počeo da pominjem svojoj okolini do drastične reakcije u listu Politika, kojom prilikom ne samo da je zabranjeno da ja to nadalje radim, nego je ukinuta i čitava rubrika i oštro je kritikovan urednik koji mi je dao takav posao. Tako da sam video da vlast ne stoji iza toga da ja bilo šta u zemlji treba da radim, a kažem, pasoša nisam imao. Sve vreme do dana današnjeg traje ta zabluda koju sam pomenuo na početku našeg razgovora, koja se neguje sistematski. Naime, o meni se i na suđenju govorilo smatrajući da će se time malo ublažiti međunarodna reakcija na taj slučaj, a ona je postojala i ona je i pomogla da moja kazna ne bude recimo 7 godina, nego samo 3. To je da se o meni govori kao svršenom studentu. Šta ta sintagma tačno znači, ja ne znam ni dan danas, ali se o meni uporno govori kao o studentu. Iako sam ja već u vreme kada sam napravio film Plastični Isus imao za sobom čitav niz režija i kratkih filmova i nekih pozorišnih stvari, pa i nekih stvari na radiju i jedno dve na televiziji koje su bile vrlo dobro profesionalno primljene.
Beskrupulozno i gadno, uzviknuo je u jednom trenutku tužilac Miletić. Stojanovićev branilac, advokat Dragoslav Trninić, bio je drugog mišljenja. Istorija nas uči da umetnička dela na neki način nova često nailaze na otpor savremenika koji ih ne razumeju. Na sudu, da bome, svako ima pravo da se brani kako najbolje ume, ali to nije od osobitog značaja. Mnogo je bitnije zbog čega je ovaj mladi čovek napravio Plastičnog Isusa. Zašto baš takav film? Odgovoriti na ovo pitanje nije nimalo lako. Deo istine možda se nalazi u klimi u kojoj ga je stvarao. Jer ne treba zaboraviti da je ovaj film mnogo ranije nego što se u zemlji za njega znalo dobio čak 2 poziva iz inostranstva. Jedan iz Londona, drugi da učestvuje u takozvanoj nedelji autora koja se priređuje za vreme filmskog festivala u Kanu.
Međutim, mislim da čovjek ne može imati 100 puteva u životu i da ukoliko postoji nekakvo poštenje prema onome što se radi, ukoliko čovjek treba da očuva nekakav psihološki integritet, on mora da očuva moralni integritet, I tek onda može da bude, kako bih rekao, odgovoran, potpun i otvoren autor koji proizvodi ono što želi da proizvede. Dakle, meni nije žao što se sve odvijalo na taj način, iako mislim da je to jedna drastična farsa.
Treba se sjetiti da su se ne tako davno mnogi oduševljavali nagradama koje su na zapadu dobijali naši vrlo sumnjivi politički filmovi. A baš je tamošnja neprijateljska propaganda podsticala takve filmove koji negiraju socijalističke vrednosti da bi paralisala revolucionarna vrenja u svojim zemljama. Zašto nije o tome na vreme razmišljeno? Zašto smo se oglušili o proteste naših radnika u inostranstvu, u Francuskoj i Švedskoj, koji su ukazivali kako pojedini naši filmovi lažno, tendenciozno i gadno prikazuju našu zemlju i ljude? Šta je dakle po sredi? Diverzija, dobro organizovane propagande, prkos, buntovništvo uz negaciju svega postojećeg ili želja da se iz anonimnosti izađe, pa makar i na najgori način?
Tako su te 1973. godine pisale novine o mladom reditelju Stojanoviću.
Neposredno pre zaključenja broja, Okružni sud u Beogradu izrekao je presudu. Lazar Stojanović osuđen je na 2 godine strogog zatvora.
Sa onom jednom godinom koju je već prethodno zaradio, bile su to ukupno 3 godine strogog zatvora. Vraćamo se opet u ovu 1989. godinu.
Budući da je bilo sasvim očigledno da ja u prvim godinama po izlasku ne mogu aspirirati ni na kakve filmske poslove, dakle, iako nije postojala nikakva formalna politička ili sudska zabrana u tom pogledu, praktična policijska zabrana bila je toliko jaka i delotvorna da se i o mom slučaju i sa mnom razgovaralo samo šapatom. Ja sam imao dosta dobar prijem kod svih ljudi sa kojima sam imao priliku da razgovaram intimno i u 4 oka. Tapšali su me po ramenu govoreći da se ne slažu naravno sa tom potpuno neprincipijelnom represijom koju sam ja pretrpeo i da će doći dan za koju godinu kada ću ja opet imati prilike da radim i da ću moći da dokažem da ću moći da dokažem da su te osude bile neopravdane i u krajnjoj liniji da sve vrednosti dođu na svoje mesto, da uvek postoji prilika da se čovjek na neki način kasnije u životu dokaže, ako je u ovom trenutku sprečen da radi, doći će moment kada će dobiti priliku da radi. To je trajalo, mogu vam reći, čitavih 15 godina. I to je mene držalo u uverenju da je potrebno samo da se uklone neke političke barijere, dakle da ja postanem ponovo javna ličnost i da ponovo mogu na neki način slobodno da konkurišem za posao i da mi se on može dati i da će tada biti sve u redu. Kada je taj trenutak, međutim, konačno nastupio pre jedno 2,5-3 godine, dakle kada sam ja prvi put dobio priliku da ponešto objavim i da ponešto režiram, onda se ispostavilo da je moja procena nekakve implicitne podrške moje okoline i tog profesionalnog sveta bila potpuno pogrešna. Naime, da ne postoji apsolutno nikakva spremnost da se meni da neki odgovarajući posao, odnosno da se pronađu neka sredstva za neki od mojih projekata, a to su uvek bila skromna sredstva. I da je istina surova, da zapravo niko nije spreman da parče kolača koje je prigrabio deli sa nekim bez obzira iz kojih razloga je ovaj odsustvovao iz profesije. Dakle, da za to čovjek mora da se bori i to da se bori žestoko. Ja sad moram da kažem da je to izgleda bila vrlo korisna zabluda, ta moja 15-godišnja zabluda da ću ja naići na profesionalnu podršku čim se uklone političke prepreke. Jer da nije bilo toga, ne bi bilo ni moje tvrdoglavosti. Ja bih verovatno ostao u nekoj od sporednih profesija kojima sam se inače vrlo uspešno umeđu vremenu bavio, kao što je, na primjer, novinarstvo ili prevođenje, ili bilo ih je još nekoliko, da sada ne ulazimo u to, koje sam obavljao širom sveta, rekao bih, i koje mogu da obavljam i sada. Tako da ne bi bilo te tvrdoglavosti, ja verovatno ne bih ni ostao u profesiji. Međutim, pošto me je tokom 15 godina ta tvrdoglavost održala u nekoj vrsti mentalne svežine, ja sam ponovo počeo prvo jednom predstavom koju sam pre 3 godine režirao praktično o svom trošku u pozorištu Nova osjećajnost, koje je danas ugašeno. Zatim u Subotičkom pozorištu, gde je moj kolega i prijatelj Ljubiša Ristić omogućio da napravim jednu predstavu koja je prošla, čini mi se, veoma dobro. ali ono što još uvek prati moj rad i moju ličnost je jedna potpuna profesionalna marginalizacija. O meni ne pišu stručni kritičari, o meni ne pišu veliki mediji, o meni još uvek pišu studentski listovi, tu i tamo se stidljivo pomene to ime ili ono što ja radim u nekim dnevnim novinama i tako.
Šta reći na kraju? Sve je ovo ušlo u knjigu koja govori 1996. meseca avgusta, a prvo emitovanje na radiju bilo je 1989. godine. Potpisnik onog članka u Ilustrovanoj politici bio je Slobodan Lazarević,